Tengritaq torining xabariga qaraganda 12 yanvar tushdan burun Qashqadaryo Yangshar noyasida 6 nafar hujum gumondorining etib o'ldirilganligi ma'lum. Xitoy soqchilari shu kuni Yangshar noyasi bozorida gumonliq deb qaralgan bir kishini naq maydonda etib o'ldirgan. Orqadan yana boshqa 5 nafar hujum gumondorini etib o'ldirgan. Xitoy axboroti bergan xabarda gumondorlarning qo'lida portlatqich buyum ko'tarib hujumga o'tganligi bildirilgan. Dunyo Uyg'ur qurultoyining raisi Rabiya xonim bu vaqtda radiomiz ziyoratini qabul qilib fikr bayon qildi. U Xitoy doiralarining qarshilashuvchilarni tirik tutishning o'rniga naq maydondalar etib o'ldirishni davlat terrorligi, rayonning vaziyatiga nisbatan o'tning ustiga yog' chashqanlik deb ayibladi.
Bu axborotni berayotganlar hargiz chet elda naq maydonda kuzatganlar yoki bir erkin axborot o'rinlariga bergan narsa emas, o'zining davlat kontrol qiladigan davlat axborot o'rinlari bo'g'ashqa bu vaqealikningki xabar qilinishi men gumon bilan qarayman, erkin axborot qilish huquqi bo'lgan bo'lsa yoki namoyish qilish huquqi bo'lgan bo'lsa yoki bularning arz aziyatlarini anglaydigan ya bo'lsa bunda qarshilish hargiz bo'lmaydi. Shuning uchun bunda qarshilishning bo'lishi mushundoq vaqealarning yuz berishi uyg'urlarning bir nafas ilik imkoniyati qolmaganligi uchun o'zining erkinligi uchun ettirilayotgan yo'lliq kurashlar deb qarayman.
14 yanvar kuni Xitoy taratqulari Shanghaydagi Pudong aerodromida 10 nafar Turkiya fuqarosi bilan 9 nafar Uyg'urning qo'lga ilinganligini xabar qilgan edi. Xitoy doiralari bu vaqtdagi xabarda 10 nafar Turkning 9 nafar Uyg'urga soxta pasport ta'minlash orqali ularning Afg'oniston, Pokiston va Suriyaga berishiga sharoit yaratib bermoqchi bo'lganligini ilgari surgan. Mazkur xabar xalqaroqki kuzatuvchilar va dunyoviy taratqularning kuchli diqqatini qo'zg'adi. O'tgan yili 11 oyda yuz berganligi qayd qilingan bu voqeani Xitoy tarafining amdilikda e'lon qilishi va uni xalqaro terrorizmga bog'lashi jiddiy gumon qo'zg'amoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyi buningga darhol raddiya berdi. Xitoy hukumatining Uyg'urlarni xalqaroqlik jihat harakatiga bog'lashga urinayotganligini qattiq ayibladi.
Xitoyning maqsadi vatandan qochib chiqayotgan uyg'urlarga xalqaro terrorizm bilan aloqa borligini isbotlamoqchi. Xitoyning maqsadi shu. Bizning vatanda bugungi kunda chetdan qochib chiqadigan insonlar biri qonuniy jihatda pasport olmoqning qiyinligi, rasmiyatning bijirmatining qiyinligi va Xitoyning rejim bisim zarbi berish harakatiniki ig'ir bo'lganlik uchun insonchiliksiz holatda majburiy chetga qochishga sabab bo'ladi. Demak, Xitoyniki siyosati kelib chiqqan bu yerda.
Egallishimizcha kelpin xalqi orasida zo'r ta'sirga ega diniy ulamo Abdulmat Qori Hojimning bundan 6 yil ilgari qonunsiz bola o'qitgan degan jinoyat bilan tutqun qilinganligi ma'lum. Xitoy soti ayni vaqtda 80 yoshga yaqinlashib qolgan Abdulmat Qori Hojimga 17 yillik muddatlik qamoq jazosi, uning o'g'li Mamat Qorimga muddatsiz qamoq jazosi bergan.
17 yil bolasi muddatsiz qolgan.
Oshkorlanishicha bu yil 85 yoshga kirgan Abdulmat Qori Hojim hozir Urumchidagi ma'lum turmada jazo muddati o'tmoqda ekan.
U odam hech Urumchida bolasini shikoyat Urumchini turmoqda. 84-85 yoshga kirgan odam.
Ig'ir turma hayoti, nachar sharoit va kasallik tufayli uning anglash iqtidorining qolganligi hamda ro'yi tangpunligida normalsizlik ko'rilganligi ilgari surilmoqda.
Qulaqdan erikka erishib qatdi, dedim, yeşilat qirib ketganmas bu. Bunisi bilan erikka qo'qirmini ishlarda kuchda mol texmon qiz ro'y versin, bular bilan nasha bulab qolgan tuman. Ham u odam ish kaltin noyining qanday shu bi, bilan uni miqsa boshqa ilanitdim to'ydaklam, shu yerdan shu zak o'g'li qasho. Hamiyat bo'lmadan nasha so'rayqan bi aramdi u.
15 yanvar Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xta tutqun qilinganligiga 1 yil bo'ldi. Bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur qalamkashlar jamiyati va bir qism xalqaro kishilik huquq tashkilotlari bayonot e'lon qildi. Ular bayonotida Ilhom To'xtining turmadagi ahvoliga yaqindan diqqat qilayotganligini bildirdi. Shuning bilan birga yana Xitoy hukumatini Uyg'urlarning qonuniy haq-huquqlarini oshkora talab qilgan vijdon mahbusi Ilhom To'xtini qo'yib berishga, shundoqla Xitoy fuqarolarining fikr erkinligiga hurmat qilishga chaqirdi.
Ilhom To'xtiningki mayli turmidagi shart-sharoitlar nuqtai nazaridan bo'lsin, uning sog'liq jihatlaridan bo'lsin, buningki ya'ni o'lchamga to'shmaydigan shaklda ilbirilayotganligi, hatto u tutilgan vaqtning o'zida advokatlar bilan 6 oygacha ko'rishtirilmaganligi, oila a'zolari bilan sot bugün jarayonda körüştürmeganligi ve onun dinkimi körüştürmek kivatkanligi bu yalnız xalqara ehtimamlarga qonunlar xilof bo'lmas Xitoyning o'zining o'zi chiqargan qonunlarning nima oyoq osti qolganligini iborat bir reallik ekanliklarini biz bayonotlarimizda eskertdik.
Ma'lumki, Ilhom To'xti 2014 yili 15 yanvar kuni Xitoy hukumati tomonidan tutqun qilingan va bultur 23 sentabrda davlatni parchalash jinoyati bilan ayblanib, muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Egalishimizcha Xitoy o'lkalaridan Uyg'ur eliga kelib, atalmish sayohat shirkati ochgan Xitoylarning yerlik doiralar bilan birlashib, madaniyat yodgorliklari o'rinlarini pul tepishining ko'zori qilayotganligi ma'lum. Xotan shahrida xalqaroliq sayohat hamkorlik shirkati nomida shaxsiy shirkat ochgan Xinanlik Ding Jianghua ismli bir Xitoy radiomiz ziyoratini qabul qilib, bu vaqtdagi ba'zi ahvollarni oshkora qildi. U so'zida Xotanda hukumat siyosatining Xitoy ko'chmanlari uchun alohida yaxshi ekanligini va pul tepish yo'lining ko'pligini bildirdi. U o'z shirkatining Xotanda favqulodda huquqqa ega ekanligini, hukumat tomonidan sayohat qilish cheklangan madaniyat yodgorliklari o'rinlariga har qanday sayohatchini olib kira oladiganligini ta'kidladi. Muhojiratdagi Uyg'ur bilim odamlari buni Xitoy ko'chmanlarining yerlik doiralarning yashil chiroq yoqib berishi bilan rayondagi madaniyat yodgorlik o'rinlarini talon-taroj qilishidir deb qaramoqda.
Şu tarım vadisindeki kadimki medeniyet yadkarlıklarını seyahatçilerin ziyaret kıldırış, bunun ehemmiyeti naayeti mühim. Bunların hepsine bunu bildiriş gerek. Ama bir dikkat kılgın şundak bir nesi var ki, tarım vadisinden tepilgan medeniyet yadkarlıklarının mezmuni, müstemlikçilik siyasetlerinin hali boğan buluşu gerek. Doğru çöndürülüşü gerek. İlimden haberba, vicdanıba her kandak bir seyahat yetekçisi, medeniyet yadkarlıklarının mezmunini doğru çöndürüş, bunu özünün burçuyla biliş gerek.
Xitoy doiralarining Uyg'ur avtonom rayonida o'tgan yildan buyon yo'l qo'ygan qattiq zarba berish to'lqini davomida Uyg'ur arzdorlarining da'vodan voz kechishga majbur bo'lganligi ilgari surilgan edi. Vaholanki, yana bir qism Uyg'ur arzdorlarining yaqinda Beijingda paydo bo'lganligi ma'lum bo'lmoqda. 14 yillik arz tarixida 5 qatam tutilib, 2 qatam kesilgan va 4 yil jazo muddati o'tgan Xotan qirqishliq Xo'ja Muhammad Jabbar dal shularning biridir. U radiomiz ziyoratini qabul qilib, yaqinda yana Beijingga kelganligini, bultur jazo muddatini tugatib, turmadan chiqqanda yurtida boshliqidek uy makonining qolmaganligini bayon qildi. Ovozsiz xalqning ovozi Erkin Osiyo radiosining uyg'urcha anglatishi Erkin Osiyo.